kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo baganagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata amajjii 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Baga bara haaraa 2023 isin gahe qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortii fi waa'ee simannaa bara haaraa ilaalchisee qophii qophaa'e harkaa qabna. Gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanis isiniin geenya. Amma oduutti ta'annee oduutu itti fufaa. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaaf dhaggeeffatoota keenyaa baganagaan waggaa haaraa geessan jenna. Oduun har'aaf qabnu kunoo abbaan qabeenyaa dhaabbata geejibaa Metropolitan Transportation Network jedhamuu fi hawaasa Oromoo Minnesotaa keessatti hojii hawaasummaa adda addaan beekamaa akka ta'an obbo Tashitaa Tufaa Itoophiyaadhaa gara Yuunaayitid Isteetsi deebi'uuf yeroo jedhan jimaata dabre buufata xayyaara Idil-Addunyaa Boolee Finfinnee keessatti erga qabamanii booda kaleessa gadhiifamuu isaanii obboleessi isaanii obbo Tibbeessoo Tufaa sagalee Ameerikaatti ibsanii jiru. Haga obbo Tashitaa as deebi'ee dachee Ameerikaa irra ejjetutti dhugumaan gadhiifameera jechuu hin dandeenyu jechuudhaan ammallee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Tigist Gammeetu dabalata oduu kanaa qaba.
Dhimma dhuunfa isaanii maatii laaluudha 73 erga Itoophiyaa keessa turanii booda jimaata muddee 30 bara 2022 obbo Tashitaa Tufaa gara Yuunaayitid Isteetsi deebi'uudhaaf buufata xiyyaaraa Boolee keessatti mi'a hunda erga fe'atanii booda waan ta'e jedhan obboleessi isaanii oggas wajjin turan obbo Tibbeessoo Tufaa akkanatti ibsan.
Deeskii warra sekiyuritii immigireeshinii isaan bahinnaa dhufanii achirratti mul'achuu. Wal waan turre nama adda addaa deeskii nama adda addaa biraadhaan kiyya paaspoortii keessa kaanii godhanii kiyya kiliirii mataa ilfee neenu eegaa jedheeti paaspoortii isaa qabateeti gara warra deeskii biraa irra jiru waliin waa hime. Warri sunniin ammoo achi nuyi mul'ataa waliin dhaabannu sanii mul'ataa raasama jirra. Warri sunniin wayii ogur bilbilaa turanii hin deemnuure jennaanii kennaa guddaa qabdanii laanaa jedhe. Ennaa guddaa ennaa kennaa nutu beekaa jennee hadhisne.
San boodas gara sa'aatii 2:00 achuma dhaabbannee akka eegnu erga godhamnee booda namoonni 2 dhufanii obbo Tashitaa na biraa fudhatanii jedhan obboleessi isaanii.
Namni lamaa dhufe sun tokkochiin kafana siviiliyaanii uffateera. Tokkochi ammoo kafanuma hojii wayii fakkaatu uffateeti. Baajii qabaabdi isaan beena jedhanii. Maallinni jeenera faana deeme isaan anniisan goona adda qajeeluma qabataniitu bayanii eerpoortii qabatanii banii daqiiqaa 5 yoo geenye naa bilbile an eerpoortii keessaa bayeera bakka akka eerpoortii keessaa bayeera naan jedhe naa bilbile.
Sababa itti obbo Tashitaa Tufaa barbaadamaniif namoonni isaan fudhatan kun itti maniiru ta'annaa gaafii jedhuuf.
Takka odeeffannoon qabu hin jiru bakka inni isaanillee uumaa dhageenyee dhandhagee beeku uumaa hin jiran.
Amma egaa kaleessa hiikamuu isaa ta'an dhagahame eessa jiran obbo Tashitaanii wanni isaan irraa odeeffattan hoo jira erga bahanii?
Wanti odeeffannan uumaan jiranii hiikamuu isaa hiikamee jedhanii malee hiikamiiti isaan haga as ga'ee arginee jennu wanti amannullee wanti amma mirkaneessinullee hin jiru.
Ijoolleen akkasumas haati warraa obbo Tashitaa fi namoonni kutaa Minnesota keessatti isaan beekan sanbadduraa darbee jechuunis muddee 31 obbo Tashitaan akka gadhiifamanii fi gara maatii deebi'an karaa miidiyaatiin ibsa kennanii ture. Mana maree bakka bu'oota ummataa kutaa Minnesotaa irraa Senaatar John Hoffman ibsa kennamarratti argamuudhaan obbo Tashitaan hawaasa Minnesotaa keessatti bakka guddaa nama qaban ta'uu ibsanii bulchitoonni Yuunaayitid Isteetsi lammii Ameerikaa Itoophiyaatti qabame kana gadhiifamee mana isaatiif akka ga'u dhiibbaa gochuu itti fufnaa jedhaniiru.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti tolfame hordofuun geejjibi gargaarsa deddeebisu deebi'ee galuusaaf Tigraay keessatti immoo karaa haaraa gargaarsi itti dhaqqabu bal'isuuf qindeessaa akka jiru ta'uu dhaabni gargaarsaa akka tokkummaa mootummoota OCHAN ibsee jira. Itiyoophiyaa kaabaa keessatti danqaawwan gurguddoon jiraatan iyyuu namoonni miliyoona 12 ol ta'an gargaarsa bifa tokko akka argatan hubachiiseera. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa michoonni addunyaa naannoo sana keessatti hojiiwwan gargaarsa namoomaa kana caalaa hojjechuu fi guddisuu qabu jechuun akeekee jira. Naannoo gaanfa Afrikaa waggootii 40 darban keessatti caama hamaa ta'e dandamachaa akka ture ta'us beela ittisuun danda'ameera jedha OCHAN. Dhaabbanni kun akka jedhutti hawaasni gargaarsaa hanga dhuma bara darbeetti yoo xiqqaate namoota caamaan Itiyoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti miidhaman miliyoona 17.5 dhaqqabuu danda'eera jechuudhaan gabaasa baaseen OCHAN hubachiisee jira. Baankiiwwan dhuunfaa Itiyoophiyaa keessaa tokko kan ta'e baankiin Wagaagan magaalaa Maqalee keessatti har'a tajaajila itti fufuusaa beeksisee jira. Kunis tajaajiloonni ijoo biroonis ji'oota 18 booda deebi'anii waan eegalamaniif guyyaa har'aa Maqaleetti tajaajila baankii eegaluu isaati kan inni ibse. Tajaajilli deebi'anii banaman geejiba qilleensarraa teleekoominikeeshinii akka dabalatu waldhabdee waggaa 2 lubbuu namoota 80,000 lakkaa'ame galaafate sana boodas ta'uu dubbate. Baankiin guddichi kan baankii daldala Itiyoophiyaa yeroo dhiyootti tajaajila akka eegalu akeekee jira. Gama biraatiin tajaajilli balalii xayyaaraa kan Itiyoophiyaa guyyaa har'aa gara magaalaa Shireetti jalqabuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Somaaliland keessatti guyyootii hedduudhaaf mormitoota mootummaa fi humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 20 du'uusaa dooktarri hospitaala mootummaa tokko beeksisan jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. 7 tokko caalaaf poolisootaaf waraanni biyyatti mormitoota waliin magaalaa Laaskaanood kan Somaaliland bahaa keessa jirtu wal dura dhaabbannaa qabaataa turaniiru. Iddoon kun Somaaliilaandiif ollaa akka taate Puntland bakka irratti wal falman ta'uun beekamti. Hospitaala uummataa Laaskaanood keessatti dooktora kata'an Mohaammed Faaraa yoo xiqqaate namoonni 20 du'uu fi 10 kanneen lakkaa'aman madaa'uu Reutersiif ibsaniiru. Reeffi namoota miidhamanis gara hospitaalichaatti ennaa fidamanis argeeraa jedhan. Mormitoonni kun Somaaliland to'annaa magaalattii Puntlandiif akka kennitu gaafachaa jiru. Kana malees humnootiin nageenyaa tasgabbii dhabiinsa magaalattii keessatti mul'atu dhaabsisuu dadhaban jechuudhaan himatu. Somaaliland humnaan magaalaa Laaskaanood dhuunfattee to'achuu ishee mirkaneessuu dadhabde kanaaf akka gadhiiftu gaafataa jiru jechuudhaan dubbii himaan mormitoota kanaa Adaan Jaamaak Oglee Reutersiif himanii jiru. Dhiigni namoota nagaa dhangala'uu itti fufuusaa obsuu hin dandeenyu jedhaniiru. Poolisiin akka yaada gama isaatii kennuuf Reuters bilbilaan gaafatus battalumatti deebiin laanne. Somaaliland bara 1991 Somaaliyaa irraa adda baate malee walabummaa ishee beekamtii addunyaa bal'aan arganne. Magaalaa qarqara galaanaa Waaltaa Sirtee kan Liibiyaa keessatti awwaala jumlaa kan namoota 18 argachuu isaanii aangawoonni Liibiyaa ibsanii jiru. Iddoon awwaalli kun itti argames walitti bu'iinsa biyyattii mudate keessatti maadhee jabaa kan garee Islaamik Isteet ture. Waajirri namoota eessa buutee isaanii dhabame hordofu dilbata kaleessaa ibsa baaseen reeffi namoota kanaa gara hospitaala Sirxeetti ergamuusaa dura naannoo Saabaa jedhamu keessa qotamee ba'e. Hogganaan abbaa irree biyyattii Mo'aammar Gaadaa fi bakka dhaloota isaanii kataate Sirteen bara 2015 fi 2016 gidduutti to'annoo garee Islaamummaa jala turte. Gareen hidhattootaa kun Al-Qaayidaa waliin biyya boba'aan badhaate kana keessaa bu'aa argachuuf jecha miila gadhaabbatee ture. Kunis fincila bara 2011 ka'ee fi waraana sibiilii biyyattii liqimse kan neetoon gidduu seene ega ka'ee booda. Hidhattoonni kun dhumarratti muddee bara 2016 humnoota Liibiyaa, Ameerikaa fi tokkummaa mootummootaan deeggaramaniin magaalaa guddoo Tiripoolii keessa ari'aman. Loltoonni garee Islaamummaa duraanii kun kanneen dhibbaan lakkaa'aman manneen hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u hedduunis murtii eegaa jiru. Yuunaayitid Isteets Burkinaa Faasoo keessatti jijjiirraa mootummaa kan heera biyyattii faallessu gaggeeffamu laalchisee yaaddoo guddaa qabaachuu isaa ibsuudhaan sagantaa filannoo daldalaa AGOA irraa Burkinaa Faasoo akka baafte waajirri bakka bu'aa daldala Yuunaayitid Isteets kaleessa beeksisee jira. Mootummaan biyyattii fincila islaamummaa to'achuu dadhabuu isaatiin Burkinaa Faasoo keessatti honqolcha waraanaa lamatu gaggeeffame. Hoogganoonni irree waraanaa ka duraanis ta'e kan amma nageenya cimsuuf tattaaffii taasisaa jiru garuu aleellaan garee islaamummaa itti fufee jira. Ministeerri dhimma alaa irree waraanaa kan Burkinaa Faasoo murtii Yuunaayitid Isteets kanaaf wiixataarraa deebii kenneen ibsa baatii sadaasa keessa baasee ture sanarra deebi'uudhaan yeroon gara diimokiraasiitti deebi'uuf qabame in jijjiiramne jedheera. Burkinaa Faasoon waliigaltee ji'a adoolessaa keessa garee naannoo Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS waliin taasifameen ji'oota 24 keessatti gara bulchiinsa heera mootummaatti deebi'uuf waadaa galtee turte. Burkinaa Faasoon ulaagaa seeraa guutuu waan dadhabdeef jecha sagantaa daldala AGOA irraa baafamuu ishee bakka bu'aan waajjira daldala Yuunaayitid Isteets ibsa dilbata kaleessaa baaseen beeksisee jira. Oduun keenya kanuma.
Galatoomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti ajajoonni waraanaa gurmuulee hidhattoota mootummaa naannoo waliinii waliigaltee erga mallatteessanii booda naannicha keessatti nagaan dhufeera jedhu Naakoor Malkaa ajajoota waraanaa kana kan bilisummaa uummata Beenshaangul yookaan Beeniin Abdul Waahib Mahammadii fi durataa sochii bilisummaa uummata Gumuz yookaan Deeniin giraanyi guddataa dhimma kanarratti haasofsiisee gabaasa itti aanu qopheessee jira. Wajjina caqasu.
Ajajaa waraanaa sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenan obbo Abdul Wahaab Mahdi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz waliin waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda gara naannichaatti deebi'anii jiru. Waliigaltee jalqaba baatii muddee mootummaa naannichaa waliin taasifameen hidhattootni hawaasatti makamuudhaaf leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuu dubbatan. Kana boodas nagaaf misooma irratti akka bobba'an dubbachuudhaan waliigaltee nagaa irra ga'uu isaanii dubbatanii jiru obbo Abdul Wahaab. Nagaa waraa buusuufis kutannoo qabnaa jedhan akkasitti ibsan.
Itoophiyaa mareet saffii mareet nu. Bifikir isaffaan bashigir gizee gin ixabbaal.
Lafti Itoophiyaa bal'aadha. Jaalalaan ni bal'ata. Yeroo rakkinaan moo ni dhiphata. Kanaafuu nuti nagaa barbaannee uummata keenyatti deebineerra. Misooma irrattis waliin hirmaanna. Uummatni keenya waan nagaa jaallatuuf nutis gara uummata keenyaatti deebineerra jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dura ta'an sosochii diimokiraatawaa uummata Gumuzii fi itti gaafatamaa waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsaa guddichaa obbo Giraanyi Guddataa nagaa waaraa fiduuf akka hojjetan ibsan. Yeroo dhumaaf nagaa waaraa fiduudhaaf mootummaa naannichaa wajjin walitti dhiyaatanii hojjechuun murteessaadha. Yeroo rakkoowwan jiraatanis mariidhaan furuun barbaachisaadha. Barbaachisummaa nagaa hamma qaamolee hawaasaa gajjallaa jiraniitti barsiisuunis barbaachisaadha. Jechuun dubbatan hooggantootni lamaan jijjiirama naannicha keessa jiru laalchisuun waan dubbatan qabu.
Baahun inyaa mareet laa yawarredanoo beekililaachin.
Waan nuti gaafanne deebii argataa jira. Naannoo keenyatti amma nagaan bu'aa jira. Kun akka ta'aa jiru hundi keenya iyyuu argaa jirra. Mootummaan federaalaallee kan hordofaa jira. Bakkeewwan birootis nagaan ni bu'a yoo rabbi jedhe. Kanaan dura uummata walitti fiduuf rakkoo daandiitu ture. Fakkeenyaaf aanaa yaasuuf agaaloo meexxiitti amma garuu daandiin saaqamee geejjibni jalqabamee jira. Daandiin kaamaashiif seedaal wal qunnamsiisus humna dargaggootaatiin hojjetamaa ture. Mootummaanis amma meeshaattiin daandii hojjetan fiduun hojjetaa jira jechuun dubbatan. Lakkoofsa isaanii ibsuu dhaabaatanis hidhattootni irra caalaan isaanii karaa nagaan gara naannichaatti deebi'u dubbachuun kanneen hafanis akkasuma deebisuudhaaf daangaa yeroo taa'u dubbatanii jiru. Obbo Abdul Wahaab waadaan mootummaan hidhattoota hiikuudhaaf gale guutummaa guutuutti hojiirraa kan oolle dubbatanii jiru. Obbo Giraanyis gama isaaniitiin bara 2011 irraa jalqabee miseensonni isaaniif hayyoonni naannichaa 350 ol ta'an hidhaman akka lakkifaman kan isaan gaafatan. Beeniniif guudeen gareewwan nagaa hin jaallanneef hojiirra oolmaa oligaltee nagaa booreessuudhaaf carraaqan jiruu jechuun ibsuudhaan mootummaan akka to'atu kan isaan dhaaman. dhimma kanarratti aangawoota poolisii kominikeeshiniif nageenyaaf ijaarsa nagaa naannichaa irraa deebii argachuuf tattaaffii hin taasifne hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo darbe mootummaan naannichaa waliigaltee nagaa gareewwan hidhatan waliin raawwatamaniin namoonni hidhamanii turan akkaataa seeraan akka hiikamanii fi nagaaf jechas dhiifamni godhameefi akka gadhiifaman ibsee ture. Leenjii haaromsaa booda miseensota garee hidhatan kanneeniif carraa hojii mijeessuuf akkasumas nagaaf misooma naannichaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsamuun ni yaadatama. Waggoota afran darban keessatti hookkara naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mudataa tureen namoonni hedduun ajjeefamanii 1,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uunis gabaafamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Hamburraa.
Ayyee qophiin itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Simannaan bara haaraa 2023 lammiiwwan Yuunaayitid Isteets biratti haala adda addaatiin kabajamee darbeera. Magaalaa Niiwoork bakka Taayim Iskuweer jedhamutti haala tureen jalqabuudhaan sirni simannaa bara haaraa kun bakkaawwan adda addaa addunyaa irratti akkamitti akka ture gabaasa itti aanu irraa hubanna waliin na caqasu.
Erga barri haaraanii 2023 ardii Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaa irratti bari'ee booda as Yuunaayitid Isteets keessatti magaalaa Niiwoork bakka Taayim Iskuweer jedhamutti namootaan 1,000 lakkaa'amanu rooba keessa sa'aatii dheeraadhaaf taa'anii kubbaan jijjiirama lakkoofsa baraa ibsu gamoo 25ffaa irraa amma gadi bu'utti obsaan taa'anii eegaa turan. Namootaan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo kutaa qooraadhaa fi ho'a keessa taa'anii foddaa televizyiiniitiin agarsiisa muuziqaa daawwachaa sa'aatii barri haaraan itti jalqabamu walakkeessa halkanii eeggachaa turan. Namni waggaa 40 Toomii Onolfoo jedhamu ogeessa harkaa yookaan makaanikii aanaa Naasaa'uu jedhamuu fi bakka simannaan waggaa haaraa itti taasifamutti dhihoo kan ta'e irraa kan dhufe jiraataa naannoo Niiwoork. Namoottan fuullee gamoo bariin waggaa haaraa itti ibsamu bakka qabatanii sa'aatii 14 ol ta'anii eegaa turan keessaa isa tokko. Namoottan bakka sana dursanii qabatanii akka iddoon isaanii hin fudhatamneef jechuudhaa fi waan hundayyuu obsanii taa'uu qabu turan. Ganna keessa hojii lubbuu baraaruu namoottan bishaan daakanuun hojjechaa ture. Kanaafuu bishaan nan sodaachisu kan jedhe Toomii Anolf yoo fincaanna qabe bakka itti fincaa'u qopheeffadheera. Amma ammaatti daayipparii kootti hin fayyadamne. Yoodhuma rakkoon uumame jedhee garuu qabadheen jiraa jedhe qoosaa fakkaata. Akkuma magaalaa Niiwoorkitti waggaan haaraanii bashannanaan simatame. Magaalonni Awurooppaas kan waggaa haaraa simatanii qaanqeewwan sameetti ol dhukaasuudhaan miidhaginaan ture. Akka wal waraansi Ukireen keessatti taasifamaa jiru dhaabbatee sodaan dhibee koroonaa raawwatee wanti hunduu bakka nagaatti deebi'u abdii qabaachuudhaan. Galaana Atilaantik gamatti yemmuu qaanqeen samii irratti dhuka'u ijji magaalaa Loondon gara halluu samiitii fi keellootti jijjiiramee ture. Biyya waraana keessa jirtu Ukireenii fi deeggarsa agarsiisuudhaaf jecha. Jala bultii bara haaraa gaafa guyyaa sanbataa Raashaan misaa'iloota kiruuz jedhamanii beekamanu gara magaalota Ukireenitti dhukaasaa turte. Sodaa kanaaf jecha magaalota Ukireen keessatti akka namni manaa hin baane dhorki labsamee ture. Haa ta'u malee magaalaa Kiyev keessatti namoonni bakka mukti kabajjii guyyaa dhaloota Kiristoos itti dhaabbatame irratti walitti qabamanii turan. Harkaan kenninu kabajjii bara haaraa nu taasisaa jirru nu jalaa balleessuu hin danda'anu jette lammiin Ukireenii waggaa 36 Yaariinaa jedhamtu. Barruu Taayimsi jedhamuun nama bara 2022 jedhamanii kan moggaafamanii pirezidaantiin Ukireenii Volodimir Zelenskii bara haaraa ilaalchisuudhaan suur-sagaleedhaan ergaa dabarsaniin hunda keenyaafuu waan tokkoon hawwuu barbaada moo'icha jedhaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin ergaa bara haaraa isaaniitiin lammiiwwan biyya isaanii akka waraana biyya isaanii cina dhaabbatan waamicha dabarsan. Lammiin Raashaa waggaa 68 fi Yeleenaa Poppoovaa jedhamanii simannaa bara haaraa ilaalchisuudhaan yemmuu dubbatan eenyuyyuu akka wanti tokko hin taane fakkeessuun qabu. Namoonni keenya Ukireen keessatti du'aa jiru. Kabajjiin bara haaraa jalqabameera. Garuu amma tokko ta'uu qabaa jedhan. Jiraattonni magaalaan Mooskoo barri 2023 bara nageenyaa akka ta'u hawwanii jiru. dhibee COVID-19 kan ka'e waggoota lamman darbanii fi dhorkii waltajjiitti bahanii bara haaraa simachuu barana waan ka'ee fi lammiiwwan Awustiraaliyaa bara haaraa 2023 bilisaanii addabaabaayitti bahanii simatanii jiru. Chaayinaa keessa dhorkaawwan dhibee koroonaatiin walqabatanii turanii ji'a muddee darbe keessa kaasamanus ammayyuu dhukkubichi namootan 1,000 lakkaawamanu ajjeesaa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiru. Lammiin Chaayinaa kutaa baha Shaandoong jiraatu tokko fuula saba Himaalee irratti yaada barreesseen akka jedhetti vaayirasichi kun du'ee baduu qaba. Bara kana hiriyaa fayyaa ta'e argadhe kan wajjin gadi ba'u dhabuun koo waan nama hin amansiisneedha jedheera. Biyyoottan adda addaa waggaa haaraa kana kan simatanii haala adda addaa keessa jiraataniiti. Londoni waggaa haaraa kana kan simatte du'a mootittii Elsaabeexii yaadachuudhaan lammiileen Biraaziilii taphataa kubbaa miilaa seena qabeessa ta'e Peelee dhabuudhaan yaadatan. Duuti Poopi Benedikt magaalli Vaatikaanii akka bara haaraa gammachuudhaan hin simanne taasisee jira. Akkuma waliigalaatti barri darbee 2022 lola Yukireeniin yaaddoo diinagdeetiin sodaa haala jijjiirama qilleensaatiin kan guutame ture. Karaa biraatiin bara kubbaa miilaa addunyaa miidhagaan itti taasifamedha. Karaa teknoolojiitiin bara jijjiiramni saffisaanii itti galmaa'edha. Bara yaaliin haala qilleensaa dura waloodhaan dhaabbachuun itti mul'ate akka ta'es gabaasamee jira. Barri 2023 bara fayyaaf nageenyaa isiniif ta'u.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo darabeen kan ispoortiiti gara sitti darbina. Dorgommiiwwan Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa waggaa waggaadhaan qopheessu keessaa tokko kan ta'e dhiifama. Dorgommiin qaxxaamura biyyaa inni idilee addunyaa sanbata kaleessaa sulultaa keessatti taasifameera jira. Atileet Maarqos Gannatii koree hojii raawwachiiftuu fi itti aanaa kutaa tekniikaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa akkasumas pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa dorgommii kana ilaalchisuudhaan gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaatii wajjiniin dubbatee jira. Karaa biraatiin taphataan kubbaa miilaa beekamaan addunyaa Peeleen dhiyeenya kana waggaa 82 irratti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Eebbisaan dhimma kanarrattis gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee isinii dhiyaata.
Odeeffannoo atileetiksiitiin jalqabaa fiigicha qaxxaamura jaal meedaa 40ffaa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalaa Sulultaatti dorgomameera. Haala kanaanis dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 ga'eessota gidduutti dorgomameen dhiiraan Barihuu Aragaawwii, Yagguu Injifatu, Taaddasa Warquu fi Geetaana Mollaa 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Fiigichuma kiiloomeetira 10 ga'eessota dubartootaatiin immoo Lata Sanbat Gidee injifachuu dandeesseetti Geexee Alamaayyoo fi Maqdas Abbaba 2ffaa fi 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Dorgommii dargaggoota umrii 20 gadee jidduutti dorgomeen dhiiraan Barakat Zallaqa, Bookee Dirribaa fi Abeel Baqqala wal duraa duwwaan 1ffaa hanga 3ffaa yogguu bahan dubartoota ganna 20 gadeetiin Lamlam Nibrat, Malkinaat Wudduu fi Sannaayi Gitaachoo warqee, birrii fi naasa argataniiru. Dorgommiin miks riilee yookiin ulee walitti kennuutiin dorgomeen naannoon Oromiyaa Yagguu Injifatu, magaalaan Sulultaa 2ffaa, baankiin daldala Itoophiyaa immoo 3ffaa bahaniiru. Atileetonni 1ffaa hanga 6ffaa bahan kallattiidhaan dorgommii fiigicha qaxxaamura biyyaa guraan dhala 18 biyya Awustiraaliyaatti dorgomu irratti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatu. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaatti koree hojii raawwachiistu itti aanaa kutaa tekniikaa akkasumas pirezidaantii atileetota Itoophiyaa kan ta'an Maarqos Gannatii dorgommii fiigicha jaal meedaa 40ffaa kanaa fi kanneen biroo irratti sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii.
Dorgommiin kun walumaa galatti maal fakkaataa ture?
Akkuma argitan egaa dorgommichi bareedaadha. Dirreen isaas dirree bareedaa irratti gaggeeffame. Haalli ittiin itti gaggeeffames baay'ee bareedaadha. Baay'ee dhuguma wal falmisiisaa ture. Naannoon kilaboonni fi magaalonni adda addaa kan irratti hirmaatanidha. Atileetota sadarkaa idil-addunyaa irratti qabxii olaanoo yookaan qabxii gurguddaa qabanidha kan irratti hirmaatanii. Sana ta'uun isaa egaa biyyattii keenya karaa fiigichaatiin wal dorgommii ijoolleen atileetonni filataman kun dorgommii gaarii akka isaan taasisanii fi maqaa biyyattiis akka isaan waamsisanidha. gaajoollee ciccimoodha kan irratti hirmaate kan filatame.
Bakka buutota horachuu irratti akka federeeshiniyaatis Itoophiyaattis ta'e isinis immoo akkuma pirezidaantii atileetotaa Itoophiyaatti waan hubatan maaltu jirame?
Wal dorgommii kana irratti egaa yeroo baay'ee atileetota haaraadha kan argamanii dorgommii kanarraa. Akkuma kana dura beekamu ammas immoo baranas kiiloomeetirii 6 dubartootaan, kiiloomeetirii 8 immoo dhiiraan dargaggoota jechuun waggaa 20 gadiitti kan irratti hirmaatanii. Hirmaannaa kanaan immoo ijoollee gaggaariitu argamee jira. Gaasa kanaan kan inni barbaadamuufis darbees immoo akkasuma kiiloomeetirii 10 ta'e 8 ijoollee dubaraatiinis ijoollee ciccimoodha kan argame, ijoollee haaraadha kan argame. Kaayyoon dorgommii kana ammoo ijoollee akkasii asirraa arguuf.
Kanaa booda gara Jaalmeedaatti daran deebi'u jiramu.
Egaa Jaalmeedaan tokkoffaan lakkoofsumti isaallee hin guutu. Sababni isaas yeroo ammaa wantoota adda addaatiif irraa fufudhatame meedaan isaas xiqqachuu irraan kan ka'e xinnoo ishee akka nuti amala dhabuun taasisee jira. Karaa biraatiin lafa sana irratti immoo dhagaan yookaan cirracha adda addaatti namuu isaatiinis akka bakka bu'aatti beektotaatti sun ta'uun akkas irra hin jirre namoota mormaa keessaa tokkodhaanis sana yaada kana walitti fiduurraan kan ka'e gara dudduubaatti deebisuun akka nurra hin jirre yaadaan irratti walii galaa jira. Ijoolleenis itti amananii jiru. Egaa namoonni murtaan immoo sana maqaa sana waan barbaadaniif akka hin achi hin kaane kan barbaadan jiru. Naannee garuu seera isaa guutuudhaaf lafa uumamaa irratti fiiguu danda'u seera sana kan ka'e waan dudduubatti deebi'u jedhee yaadu.
Sagalee Ameerikaa wajjin turtii waan gootanii baay'ee galateeffadha. Yeroo biraa bal'inaan dhimmoota garaagaraa irratti waliin mari'anna. Galatooma.
Ulfaadhaas ni fayyaataa.
Odeeffannoo atileetiksii irraa yogguu baanu seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti umurii ganna 17 waancaa addunyaa biyya isaa Biraaziilii fi yeroo jalqabaaf argamsise Peeleen du'aan addunyaa kanarraa 7 darbee boqochuun isaa ni yaadatama. Seenaan inni hojjete yoomiyyuu kan yaadatamuu fi kubbaa miilaa baay'ee fudhatamummaa akka qabaatu keessatti hojii boonsaa hojjeteera. Nutis jaalatoota kubbaa miilaa ta'an keessaa artiist Hayiluu Kitaabaa boqochuu Peelee irratti haasofsiisneerra.
Pelee jechuun addunyaan du'a isaatiin baay'ee gaddee jira. Nulleen baay'ee gaddinee jirra. Maalifiin Pelee jechuun futboolii jechuun Peleedha. Peleen maqaan isaa yoo dhaamu futboolitu yaadatama. Futbooliin yeroo maqaan dhaamu Peleetu yaadatama. Kana biraan Peleen biyya isaatiif goolii hedduu galchuudhaan akkasumas immoo kubbaa dorgommii addunyaa kanarratti yeroo 3 Biraaziil kubbaa addunyaa kana akka mootu nama godhee yeroo 3 namni agarraatti namni kubbaa geebaa addunyaa kana yeroo 3 walitti aansee moo'ee hin jiru. Kanaafuu Pelee jechuun dhugaa sitti muudhaaf futboolii nama aartii godhee addunyaa kanaaf beeksise. Waan tokko asumaan siimuu kan hin barbaadu yoo yeroon jiraate Peleen baranni taphatu horiin guddaan hin kaffalamu. Miidiyaa irraa kan dubbisitti Peleen mindaa dura argateen haadha isaatiif nama buttaagaazii waan itti nyaata qopheessan waan tokko ittiin godhan nama bitee fi waan akkasiifatti Pelee jechuun dhugumaan futbooliidha. Namni yeroo hundumaa bara baraan nama yaadatamu hindu'e malee inni seenaansaa bara baraan yaadatamaa kanaaf jedheetaniin siimaa eebbisaa keenya.
Ayyeka galatoome Hayiluu.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. 7:30 sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayye sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo qophii arraaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti dhaqabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu erga karaa Facebookii, Twitterii keenyaa fi Instagramiitiinis nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii kanaatiif akkasumas qophii kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiinis ni hingaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiwusariin keenya Nugusuu Taammiree boqonnaarraa deebi'ee dhufeera. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa tureen bafqaaduu muradaan wajjin hin turuu keessaniif isin galateeffachaa amma qophii wariitiin walitti deemnutti nagaatti bulaasiniin jenna. Nagaatti.